příjemný poslech. Naším dnešním hostem je herec, výtvarník, fotograf Petr Bruckner. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste 19. května oslavil už 75. tak ještě dodatečně blahopřeju.
Já děkuju.
V plném zdraví, jak koukám, tak jak jste to oslavil?
Ale tak ani ne moc. V divadle se mě ptali, Zdeněk Sirák se mě ptal, budeš slavit narozeniny? A já jsem říkal, Zdeňku, už bychom ty půlky měli zrušit a slavit jenom celý. Takže teď, když to dobře půjde, tak ta 80 by byla. Ale to nezaručuju.
Divadlo Járy Cimrmana má před sebou vlastně ještě asi týden hraní tady v Praze, pak se vydáváte na zájezd a tím končí sezóna. Je to vlastně, jestli správně počítám, ta 50.
Já myslím, že to je ta pravá 50. sezóna. Oni s těma sezónama je to složitý, ono se to prázdninama půlí, jo? Takže půlka je vždycky v jednom roce, ale tahle to je ta pravá 50.
A těšíte se na prázdniny, nebo vám bude smutno po divadle?
Tak já se na prázdniny těším, že jsem už unavený. Taky tomu dodává tohleto počasí. Ale je to takové těšení se, že třeba v půlce prázdnin najednou se začnu zase těšit do divadla na ty kluky. No. A těšíme se na to, kolik nás se tam opravdu sejde.
Vy máte v Plzni teď aktuálně výstavu koláží. Jmenuje se to Blízká setkání 3.2. aneb Przněný klasiku. To cituju.
Ano. Tak se to jmenuje.
Proč pak?
No, já to tam tadyhle v tom píšu. Já jsem neumím malovat. A strašně mám rád výtvarné umění. Ale když neumím malovat, tak jsem si řekl, proč já bych nemohl používat ty, co malovat uměli, nebo umějí, no a tak z nich dělám, prostě lepím, střihám a kolážuju je. A Przněný klasiku je to tím, že jsou to většinou klasické obrazy, kam já přidávám osoby, objekty, předměty, které by v životě se spolu nesetkaly. Čili je tam ta historie i současnost a musí tam být vždycky nějaký humor.
For, vy tomu říkáte foráže.
Já jsem to jednou říkal, jak to pan Kolář vždycky dělal ty muchláže a různý ty, že by se to mohlo jmenovat foráže, ale to nevím, jestli by to jako znělo.
Ten minulý čas, který jste použil, měl význam, protože vy většinou na radu przníte s dovolením, tedy jak jste to sám řekl, už mrtvé umělce, aby se nemohli stěžovat.
Ano, aby se nemohli stěžovat. Já nevím, třeba by se jim to líbilo. Jo?
Ale... Čili děláte to spíš s láskou, ne protože byste chtěl ten obraz vylepšit.
Ne, já to dělám s láskou a s takovým tím, že mě to napadne. Ono je to zvláštní, ono to taky nejde dělat pořád. Já třeba 2 měsíce k tomu nesednu, ale najednou mi něco napadne, nebo vidím nějaký obraz, nebo nějaký spojení předmětu a říkám si, Hergo, teď bych měl, a třeba sednu a udělám za odpoledne 3, a pak zase měsíc nic.
Na titulní stránce toho bukletu, nebo té pozvánky na výstavu je Celník Russo, asi je ten jeho nejznámější obraz,
jeho autoportrét. To je ten jeho nejznámější obraz, kterým vlastní tady Národní galerie, že jo, to je on je to vlastně autoportrét.
A jakým způsobem jste ho tady upravil, aby třeba si vedl posluchače představit váš postup?
Když to takhle ukážete, já jsem tam dal takovou tlustou baletku, na kterou on jako s tou paletou zřejmě by se chystal malovat. A ta tlustá baletka, to je další můj oblíbený malíř. A to je Botero. Je to Španěl, ne, on není Španěl, on je jihoameričan nějaký. Jihoameričan, myslím, že jo, je z takový té republiky, jak z té drogový.
Myslíte z Kolumbie?
Kolumbie, on je Kolumbiec, aha. Ano. A ten, my jsme viděli jeho nádhernou výstavu i sochy, viděli jsme sochy ve Florencii. On všechny ty postavy dělá obrovsky tlustý. Naivní a tlustý, ale tak nádherný. Jo. To je prostě kouzlo. On na tohleto přišel, že to takhle dělat bude a stal se tímhletím slavný.
Tak tady Fernando Botero, už jsem to našel.
Ano, Fernando Botero.
Malíř a sochař. Naším dnešním hostem je Petr Bruckner a budeme si povídat v hostu do domu až do samotného poledne. Petr Bruckner, kromě toho, že je herec, je také výtvarník a fotograf. A teď si povídáme o jeho kolážích nebo forážích, jak už jsme vysvětlili. Abych nezapomněl, kde teď aktuálně je k vidění ta výstava Blízká setkání třetího druhu?
Ta výstava teďkon, je jich tam teda asi jenom 22 a je v kavárně mého syna v Plzni. Ta kavárna se jmenuje Café a je to na Slovanech.
Takže zatím je čas, ještě to si nechystá sundat ty obrázky.
No já jsem mu řekl, že mám to mít doma, tak jestli to tam chce nechat ještě jak dlouho, tak to tam zatím je k vidění.
Čím vám učarovala Snídaně v trávě, že jste se jí tolik věnoval, máte asi 30 variací.
Snídaně v trávě je takovej obraz, který je magický. On, já jsem se dočet, že jo, že když byl na nějaký té výstavě salonu pařížského, tak tam způsobil strašný převrat. To bylo v době, kdy prostě se malovalo klasicky a najednou přišel Manet a udělal Snídaně v trávě, kde je prostě, jsou dvě nahé ženy, jo? Dva oblečený pánové a dva nahé ženy. Čili ten obraz byl, tam udělal obrovskou jako pozdvižení. A on je totiž takový zvláštní tím, že ty, no tak snídal byste vy takhle v trávě. Je to hezký mít tam ten košík s tím jídlem a teď tam mít tu nahou slečnu.
No člověk by měl starost o její zdraví, protože evidentně pánové jsou oblečení a jí bude oblečený, zima.
Nevím, jakým to bylo ročním období, jo, to nevím, ale asi i když ta vzadu, která tam buď se jakoby omývá, nebo v nějakým potůčku nebo ve studánce, tak ta je tam taková zbytečná trošku. Tak já jsem si říkal, tak já tam budu ji eliminovat a dávám jim tam do pozadí strašně množství věcí.
No tak ve variaci 11 se rozhodl to dynamizovat a objevil se tam tygr, který se na sedící
ano,
vrhá.
Ano, a ten tygr zase je tygr Salvatora Dali.
A to se dostáváme vlastně k výčtu vašich asi nejoblíbenějších umělců.
Já mám rád ty surrealisty a konkrétně dva, což je Salvator Dali a René Magritte, belgický surrealista, který je v tom úžasně úžasný. Ten mě proslavil takovým tím obrazem, možná, že to lidi neznají, ale takový ty deště, jak pršejí ty páni, pršejí z toho. Mm. Já myslím, že tam možná tam taky někde mám, jak pršejí pánové.
Jarní deštík.
Jarní deštík, ano, to je ono. Ano, jarní deštík.
No a když se ještě vrátíme ke Snídani v trávě, protože vy tady máte ještě variaci 10 a tam je kačer Donald, tak ten se trošku vymyká.
Ano, ten se trošku vymyká, ale když jsem takhle přinesl jednou to do hospody k Tigrovi, kde ještě se dával pan profesor Dvořák, a přinesem tam jednu variaci a to je taková, ta se mu líbila, protože říkal, konečně tam je nějaký krásný důvod. A tam je taková ta paní, co na tom beerfestu v Mnichově nese jim ty piva. ta se mu strašně líbila.
Jak často se věnujete těm forážím? No, co vás tomu přivede, si řeknete, dnes je čas zprzit nějaké umělecké dílo?
Jo, je to náhoda. Člověk na to musí mít chuť, musí mít nějakou inspiraci, musíte něco najít, něco vidět, jo. A řeknete si, Hergot, tohle by se mohlo dát dohromady, anebo mám základní takovou ten velký obraz a teď do toho hledám předměty a takovýhle různý věci. Je pravda, že zničím spoustu materiálu, rozřežu knížky různý a že jo, lepím, střihám a potom ještě mi pomáhá v Brandýse mám známýho, který má papírnictví a má tam velkou barevnou kopírku, která zmenšuje a zvětšuje. A to dělá obrovský divy. My jsme kolikrát zjistili, že ta kopírka z toho obrazu, který já mu mám třeba reprodukci, to udělá lepší než ten původní originál.
Základem je ta idea, že spojujete nespojitelné.
Je to spojování nespojovatelného.
Tak. Petr Bruckner je naším dnešním hostem. Povídáme si s hercem divadla Járy Cimrmana Petrem Brucknerem. Tak vy jste v divadle vlastně od samého začátku, od roku 67.
Ano, 67.
Tehdy jste ale začínal těmi technickými profesemi. Herci přišlo později.
Já jsem začínal jako kulisák a a o zastřihovač knotů petrolových lamp a moje žena, tenkrát jsme už byli mladí manželé rok, tak ta tam trhala lístky. Uvaděčku dělala.
Já mám pocit, že je to výjimka, že vlastně jste tam přišli jako manželský pár. Skoro jsem podezíral některé členy souboru, že se tam chodí od manželství odpočinout do divadla.
My jsme totiž, ta moje žena v tom má velký vliv, protože ona je žačka Ládi Smoljaka v Brandýském gymnáziu. U něj maturovala. A já, když jsem se přiženil do Brandýsa, tak jsem se přiženil do domu, který byl 500 metrů od bytu Ládi Smoljaka. Čili ona mi s ním víceméně skontaktovala a já jsem v tom divadle vlastně díky jí, já jí můžu děkovat. Že je to úžasná věc. Já vždycky říkám, já musím se modlit za to, že mě osud přihrál tohle. Jo, že to je, já jsem dítě štěstěný.
Přitom to byla obrovská náhoda nebo sled nahodilostí. Mně přijde neuvěřitelné, že teď to bylo 6. června už 8 let, co odešel Ladislav Smoljak.
Ano, ano.
Včera 5 let.
Honza Kašpar.
Tady se ukazuje, že čas je relativní, že asi málo kdo věřil tomu, že to divadlo vytrvá tak dlouho i po odchodu jednoho třeba z autorů. A je vidět, že ta 50. sezona byla úspěšná a asi se těšíte na tu 51.
Ta 50. si myslím, že byla úspěšná, nebo ještě vlastně je, ale co nás překvapuje poslední dobou, co my tím představením těm lidem uděláme, protože takový ovace po těch jednotlivých představení, to jsme už dlouho nezažili. Jo. A není to ani tím, že by tam byly nějaké narážky, my nejsme divadlo s nějakýma politickými ambicemi, ale prostě těm lidem chybí humor, nebo potřebují se smát. A jak to říkají lidi, že ten smích je lék, tak já si myslím, že ty lidi potřebují tímhletím léčit, protože ta doba a ten svět tohle to vlastně moc jako vám nedává.
Jinými slovy, je to čím dál víc potřeba, zdá se.
Já si myslím, že je to potřeba, proto tam ty lidi taky chodí, proto máme už, já nevím, 10. vyprodáme na další měsíc.
Je to možná odpověď na moji otázku, kterou jsem si teď sumíroval v hlavě, kde berete tu energii? Protože když si uvědomím, že jste v sobotu hráli v Příchovicích, to je takové pravidelné sezónou, tak jsem se dozvěděl od Zdeňka Svěráka, tak tam vás vyplavil Lijavec, možná proto je večer.
My jsme večer hráli Lijavec a ty lidi nám to vyčítali, vy jste nám sem přivezli.
Druhý den běh pro paraple na Letnice, což je taky docela náročná věc. A v pondělí už zase tady v divadle Járy Cimrmana na Žižkově a zase Lijavec. Kde ta energie, odkud ji čerpáte, právě z toho publika?
No je to, mě se kolikrát lidi ptají, chce se ti tam ještě do toho divadla, jo? Já, abych pravdu se přiznal, v téhle době jo, co se mi tam chce, ale jsou večery, ty zimní, podzimní, kdy prostě na venku prší, padá sníh, anebo mrzne a teď je tma, aby v 5 hodin máte se dát do auta a jet do divadla. Tak to se mi teda někdy teda říkám, Evě, ježiš, já bych tak byl rád. Ale je to nějaká to opium, to divadlo. Když přijdete do toho divadla, do té šatny, tak to z vás najednou všecko spadne. Vy odehrajete to představení, je tam také ještě ta parta, vždycky si říkáme, jaký jsme slyšeli nový for, že jsme sběratelé vtipu. A pak se odehraje to představení, vy odjedete domů a já mám ještě takovou věc, já když přijedu domů, takový takzvaně rozpumprlíkovaný, tak já musím až do 11:30, zapálím si fajfku, koukám se na televizi, čtu. Já nemůžu jít spát. Moje žena třeba v 10 říká, já už si jdu lehnout. A já říkám, čeče, já nemůžu. Já bych neusnul. Čili to člověka takhle jako vybudí, ale zase ty rána bývají horší.
Co čítáváte takhle po večerech?
Tak teď si nesu knížku, kterou jsem si... jestli poslouchá moje žena, tak mi říká, další kniha do naší rodiny, my už ji máme. A teď jsem čet toho Erika Taberiho, ale teď si nesu knížku... Nevím, jak se to jmenuje, mám to tamhle v ruksaku, ale je to náš kamarád, muzikant Jan Konopásek, která teďkon vyšla. A teď jsem si ji koupil a těším se na to.
Já to hledám, jestli to rychle najdu.
No, jmenuje se to, myslím, od... Počkejte.
No, najdeme to během písničky.
Najdeme to během písničky a řekneme potom ten titul.
Dobře. Na dvojici posloucháte Hosta do domu dnes s Petrem Brucknerem, tak vy jste mezi tím našel knížku, která byla řeč, už víme, jak se jmenuje.
Ano, jmenuje se Jazzová odyza od Karla Kraugartnera k Woody Hermanovi. Jan Konopásek a Jiří Plocek. Jan Konopásek je úžasný muzikant, který má úžasný život za sebou, který... Já jsem to slyšel jenom. Já ho teda neznám, známe se, ale neznám ho tak blízko. A on přeplaval kdysi z Jugoslávie do Itálie, emigroval, dostal se do Ameriky a to si teda potom tam přečtu, kolik profesí tam prostě musel zažít nebo dělat, protože je to logický, když muzikant jazzovej přepluje do Ameriky, kde je jich opravdu takové množství, což a mezi nima se prosadí, tak musel být opravdu dobrý.
No, ostatně vy jste taky zvládl víc profesí a i zajímavé profese. Třeba jste byl redaktor obrazových pohlednic.
Ano. To bylo Presfoto, ČTK Presfoto. To byla pěkná, tam byla pěkná parta. Kamarádů, výtvarníků a fotografů. A...
Takže už jste fotil v té době?
Ne, já jsem tam s tím focením to začalo. To, když jsem přišel do Prahy, to jsem ještě byl svobodný, tak jsem si koupil na půjčku první fotoaparát. Praktina 2A, stála strašný parachy a já jsem to splácel asi 2 roky. Pak jsem začal fotografovat, že jsem měl spousta kamarádů z takových těch Big Beatových kapel. Tak jsem chodil do Lucerny a do Slovanského domu na ty koncerty Big Beatácký a tam jsem fotil ty Jandy ještě, když měli vlasy a tyhle, všechny tyhle ty kluky. A pak jsem se oženil a přišla doba, kdy fotoaparát šel stranou, pak jsem ho dokonce i prodal. Ale mě mrzí jedno, že já jsem měl spoustu negativů z této doby a ty se někde ztratily a já už je asi nenajdu. A byly to zajímavé věci. No a začal jsem fotit potom, až když jsem přišel do divadla, ale to už bylo po letech, že jsem si řekl, když je vidíš, potkáváš takových lidí, ne slavných, ale zajímavých, tak si je vyfoť, ať víš, kdo to je. Takže vždycky, když někoho potkám, vás si teďkon taky vyfotím, tak vždycky, až někoho potkám, tak si a poprosím, požádám. Dneska jsem ulovil 2. Dole tady ve Vrátnici ještě pana Sedláčka, to je konova, s tou jednokolkou. Takže přišlo moje fotografování.
Vzpomínka k nezaplacení, protože máte knížku, kterou tady listuju společně. 3 kamarádi z města se vydali, Jan Novotný, Petr Bruckner a Jan Hlach. A vy tam máte fotografie, tady vidím zrovna Petra Šabacha, taky už bohužel jedno vzpomínka.
Ano.
No a spousta vašich kamarádů, Jiří Dědeček, Milan Lasica, a tak dále. Čili dneska třeba fotka s Václavem Havlem pro vás má asi unikátní hodnotu.
Ano.
Ale víte, čím jste mě šokoval? Že jste se přiznal, že už jste taky přešel na digitál. To jsem nečekal, že i vy neodal. Ani
já
vy neodoláte.
Už jsem přišel na digitál, protože zjistil jsem si to teda taky. Je to levnější. Jo? A potom mě k tomu Jirka Stivín, můj kamarád, mě k tomu jako donutil, ale mi řekl, prosím tě, ty nemáš digitál, když už je koudelka, pojď jít digitálem. Tak já jsem si taky koupil digitální aparát. Je to zajímavý, je to opravdu jednodušší. Mně to trošku přijde takovou jako, že ta profese toho fotografa je trošku tímhle tím degradovaná. Dneska fotí každej a už fotí těma mobilníma telefonama a fotí tím pěkný fotky. Jo? Ale nikdo nevíme, jak tenhle ten elektronický tohle médium dlouho vydrží. Víme, že černobílý negativ vydrží 150 let nebo 100 let. ale nevíme, jak dlouho vydrží tyhle, jak dlouho vydrží třeba CDčka, že jo, tyhle ty elektronické záznamy, čili to nikdo neví.
Mně napadlo v souvislosti právě s počítači, že když jste mluvil o technice vašich koláží, nůžky, papír, ano. lepidlo, že dnes by to všechno bylo mnohem snažší, kdybyste pracoval na počítači.
No, já nejsem počítačový člověk, já tohle to neovládám a nemám to rád. Já nevím, mně i bylo by to určitě jednodušší, ale já si myslím, že na těch kolážích by to bylo poznat. Podívejte se, ty Jiří Kolářové a ty vlastně ty velký kolážisti neměli počítač, dělali to a vydrželo to a je to krásný. Mně třeba taky vadí i u těch digitálních přístrojů takový ten spousta těch fotografů, ale jsou dobrý a jsou tyto světoví i profíci. A mě tuhle někdo přišel s takovým jako nápadem, ne nápadem, řekl, člověče, já jsem zjistil, když se chceš zúčastnit soutěže WordPress foto a případně tam vyhrát, najdi si na internetu, kde je na světě nejhůř. Jeď tam, vyfoť tam 2000 snímků, on se třeba nějaký najde. A všimněte si, že i na ty WordPress foto jsou vždycky tyhle ty dramatické fotky. Já vím, že je to prostě doba, ale mě to vadí. Mě vadí taková ta srovost a tohleto. Já jsem ještě stará škola, takový ten, mám rád takový to uhlazený a prostě hezký fotky. No.
Když mluvíme o počítačích, vy vlastně, já to slovo znovu použiju, protože je to metoda vaší práce, przníte i je, myslím, už použité, nebo
jo, ano,
na konci
ano,
životnosti, ano. Protože i z nich děláte takové koláže.
Ano, mě jednou můj vnuk řekl, nějak mu vypověděl ten laptop a já jsem řekl, Peťo, co s tím budeš dělat? On řekl, dělu axiové, tak já jsem si ho vzal a říkal jsem, já ho rozeberu, a ne rozbiju, já ho rozeberu po šroubku a skutečně ty malinký šroubky se mám toho plnou. A tam jsem zjistil, že vevnitř je taková deska zelená s takovýma těma tištěnýma spojema, která je úžasná. Výtvarně je to úžasný. Já jsem si to položil, mám jich víc, už jsem říkal, spoustě kamarádů jsem říkal, prosím tě, až budete počítač vyhazovat, tak mi to dejte. Já jsem si to rozložil na stůl a zjistil jsem, že to je silueta města. Jo. Tak z toho dělám taky takový jako objekty, no oni jsou to placatý obrazy a jeden se třeba jmenuje, ten je takový veliký a tam je ten počítač rozebraný až úplně do všech těch. Jo. A počkejte, jak jsem to já nazval. Všechno, co chcete vědět, najděte ve svém počítači.
Petr Bruckner je naším dnešním hostem. Naším hostem je dnes Petr Bruckner. Povídáme si o umění. Přemýšlel jste někdy o tom, čím to je, že vlastně většina členů souboru divadla Jary Cimrmana se ještě realizuje trošku jinak než samotným divadlem tvůrčí činností? Že každý máte něco svého?
No tak my jsme vlastně, než jsme začali to divadlo dělat, tak jsme všichni byli nějak zaměstnaný, jo? Čili možná, že i tohle to je k tomu.
A tak vy jste byl projektant, to není úplně umělecká profese.
To umělecký nebylo, ale já jsem měl bráchu o 11 let staršího, který studoval FAMU. A já jsem prostě, když jsem jezdil do Prahy, on byl dokonce spolužák Miloše Formana, to byl takový ten docela silný ročník. Rok předtím ještě František Filip, který ještě žije a teď napsal hezkou knížku, to je jaký písečák. A mně to prostě, to umělecký, nějak mi to tam tahlo do té Prahy, no, z toho Písku. Takže jsem se prostě tam takhle probojoval a vlastně zjistil jsem, že to, co jsem vyštudoval, tudy cesta nevedla.
Už jsme mluvili o tom, že jste dělal tady v ČTK obrazového redaktora Pohlednic. Taky jste měl takové docela zajímavé zaměstnání. Asi rok jste dělal lodníka na lodi, která neplula.
Ano, to bylo v Brandýse nad Labem. Tam byla takové jako noclehárna, to byla loď taková. No, byla to hospoda na lodi, která přijela z Hamburku a bylo tam, se měnily posádky, takových těch tlačáků, který vozili uhlí z Ústí do Chvaletic. Ale trvalo to pouze rok, potom zvítězila nad lodní dopravou, zvítězila železnice. Asi taky z důvodu toho, že tam to, ta voda je teda prý levná, ale bohužel to je závislý na přírodě. Tam byla třeba, v zimě jsme zamrzli, byl tam ledoborec, razil cestu, nebo v létě zase byl nízký stav, drhli vodno.
No, ale vám to povolání umožňovalo to, že jste mohl utíkat do divadla?
Mě to umožňovalo, bylo to taková volnost, že jsem k tomu divadlu měl blíž vlastně.
Ačkoliv vás divadlo stále baví, čím to, že už odříkáte filmové nebo televizní role?
No tak mě už ten film, ani ta televize jako herecky nějak netahne. Jsou tam důvody. Brzy stávat musíte být na tom place včas. Musíte se učit různý texty, který druhý den už nemusíte znát. Teď se točí ekonomicky, někdy to je dlouho, do večera. Teď zase mě váže to divadlo a já si myslím, že těch 10 až 12 představení v měsíci divadle je dost. Je pravda, že mám vybraný režiséry, u kterých bych ve filmu hrál i zadarmo. A můžu vám je jmenovat. Bohužel mě umřel teď Miloš Forman. Ten byl první. Potom je Honza Svěrák. Karel Smiček, kterým já mám krásné zážitky. Honza Svěrák, Karel Smiček, Jirka Mencel, což nevím, ne taky, a Woody Allen. A ten mě ještě nikdy nepožádal.
Tak Jiří Mencel vlastně byl chviličku i kolega v divadle.
On byl kolega v divadle, ano. On u nás s náma hrál ve Vraždě v Salním kupé.
Jak to bylo s obsazováním rolí, když vaši kamarádi Svěrák, Smoljak točili nějaký film, tak považovalo se za samozřejmé, že každý ze souboru tam dostane alespoň nějakou roličku?
No tak brali nás tam na takový ty čurdy, jo. Nikdy jsme neměli žádný hlavní role. Ale taky se stalo, že jsme tam nebyli, jo. Tak jsme se hodili, no, že jsme se potkávali v divadle, tak jsme se potkávali i před kamerou.
Kdy jste se nějakým způsobem vyrovnal s tím, že už se nemůžete považovat za neherce, že už zkrátka jste herci?
To je zvláštní. Já právě teď to, já vždycky říkám, já jsem amatér, já jsem vlastně amatér a laik, a tuhle mi kamarád říkal, prosím tě, říkej, že jsi autodidakt. To zní úžasně a spousta lidí ani neví, co to je. Takže já jsem autodidakt.
No tak možná málo který herec strávil tolik času na divadelní scéně jako vy, čili těžko už teď říkat.
Je to pravda, že 50 let jste v divadle, tak už jste vlastně ani nemusel mít tu školu. Je pravda, že Shakespeara bychom hrát nemohli.
No tak mohli, ale asi po svém.
Ale to by nás lidi, to vám nechodili se smát, ale chodili by nás vypískat.
Kterou éru divadla považujete za zlatou? Nebo to tak neberete a vlastně každá sezóna, ta nová, je pro vás ta nejlepší?
Ne, třeba konkrétně já to tak neberu, jo. Já to tak neberu, je to, každá sezóna je jiná. Tam jde taky o to, že se ty hry hrajou. Některý třeba máme takovou výluku u některého titulu, že se nehraje 2 měsíce. Což už pro nás je taková jako zvláštní věc, že někdy musíme i oprášit. Jo,
protože jsou oprašovačky.
I ta paměť už teda jako selhává.
No vy jste dnes tady, než jsme šli do studia, tak jste říkal, včera jsme hráli Lijavec, bylo to dobrý, řekli jsme všechno.
Ano, ano, to je to, někdy si taky říkáme, kluci, řekli jsme všechno, bylo to dobrý.
Takže to je úspěch, ano, když neskočíte nechtěně nějaký text.
Ano, ale stalo se nám třeba, nevím, jestli je několikrát nebo jednou, když jsme hráli Afriku a bylo to takový jako, lidi to nepoznají, jo, ale my to poznáme a potom jsme přišli do šatny a říkali jsme, kluci, víte, co to bylo? To byla vzpomínka na Afriku.
Petr Bruckner je hostem dvojky Hostu do domu. Posloucháte pořád Host do domu na Českém rozhlase Dvojce. Dnes si povídáme s Petrem Brucknerem. Blíží se prázdniny, tak vy máte velké plány. Ostatně nedávno jste se vrátil z Hevízu, z Maďarska. Tam jezdíte nějak pravidelně, ne?
My tam jezdíme pravidelně s naším klubem, který se jmenuje Geront Klub. Jsem byl to takový v našem věku. A protože tam je jezero, termální jezero, nádherný, který a druhý takovýhle jezero se stejným složením vody je na Novém Zélandu. Tak tohle je přeci jenom blíž. My už jsme tam byli asi po 12. Máme už tam svůj penzion, máme tam svoje hospody. Já tam vždycky každý rok slavím narozeniny, protože to v květnu. A je to takový opravdu odpočinek. Odpočinek, ale je to i taky pro nás, který mě kolem 70 a tahne nám na tu 80, tak my někdy tam jdeme po ulici a zjišťujeme, že jsme tam jedni z nejmladších, což je takový povzbudivý.
Tak to je důvod, proč zdá se cíleně vyhledáváte termální lázně, třeba nedávno jste, loni jste byli na Ischii.
Loni jsme byli na Ischii s manželkou, ano. A to je už, to jsme byli 14 dní a to už je dlouho.
A zvládli jste i kapry?
Zvládli jsme kapry, protože tam byl v roce 32 můj tatínek s kamarádama dělali takovou cestu přes Itálii, takovou starou tenkrát úžasným autem, Aerovkou, takovou 400 dlouhou. A protože mám pod tatínka tam fotky a je tam ta vila Axele Munteho, tak jsme tam se na kapry vypravili taky z Ischie. A my jsme byli katastrofálně zklamaní. Protože to je tak turisticky exponované místo, že tam jenom ty trajekty neustále každý den vozejí ty turisty, kteří tam chodějí. Teda my jsme tam byli vlastně asi jenom, já nevím, 5-6 hodin. A tam se zařadíte do fronty a těma úzkýma uličkama procházíte. A teď mezi máma sám to proplejtají takový ty poslíčci z těch hotelů, co těma ještěrkama elektrickýma vozejí ty kufry. A my jsme s manželkou už byli tak z toho unavený, že jsme si potom 2 hodiny sedli v přístavu do kavárny a koukali se a bylo to jako pěkný a kolem nás ty davy turistů strašně. Tam bych nechtěl trávit dovolenou.
A kde chcete letos, kam se chystáte?
Letos se chystáme právě možná tady k Honzovi Hlachovi, který žije ve Švýcarech. Že bychom si tam udělali týden. No a potom budeme mít nějaké hlídání vnoučat a takové věci. A ono i tady v Čechách je krásně. My milovaným Písku a je takových míst. Třeba my jsme v loni s kamarádama si udělali výlet z Brandýsa nad Labem na Říp. Já Říp vidím skoro z baráku. Ale v životě jsem na něm nebyl. Vážně? Teprve v loni poprvé. Překvapilo mě to, jak je to tam krásný.
Co kolo už jste vytáhl letos?
Letos jsem bohužel kolo nevytáhl, protože jsem na to neměl čas. Nejdřív byla dlouho zima, teď je zase dlouho horko, ale chystám se, že si vyrazím.
A kolik těch vnoučat vlastně už napočítáte?
4.
Tak to 4. Ještě
ale je to takové rozvrstvení. Od 24, 20... 12 a 5.
A když jsme u těch cest, tak na podzim ještě se chystáte ořád na Sicílii, jestli se to dobře
pamatuju. Jo, na podzim ještě jedeme na Sicílii, to jedeme taky s kamarádama, na takovej, ono se jmenuje poznávací zájezd. A tam jedeme s paní Duňou Panenkovou, s historičkou, že jo, umění. A to bude pěkný, protože bude to sice pěkný zápřah, budeme každý den balit a nasedat do autobusu, ale uvidíme Sicílii zase z té umělecké strany, že jo, z té stránky.
A to nevypadá,
koupání už.
Pane Brucknere, fotíte i na cestách, anebo se specializujete právě jenom na portréty?
Fotím i na cestách, ale fotím na cestách hlavně lidi. Já neumím fotit přírodu, i když teď mám takovou sérii fotek, to jsem vám zapomněl říct, a sice se to jmenuje Dřevo maluje. Já jsem šel jednou z Brandýsa do Boleslavy takovým hluchovem, což je jako prales. A líbily se mi tam takový schnilý stromy, jak jsem si je vyfotil a udělal jsem si z nich detaily a ona je to úžasná grafika. Takže dělám i tohle. A potom se chystám na jednu věc. My jsme byli teďko na jaře technickém muzeu na zahájení výstavy Litomyšl město architektury a já jsem tam seděl v té velké hale půl metru od té obrovské parní lokomotivy. A ta mě tak vzala, že jsem si řekl, já si tam půjdu do technického muzea nafotit tu lokomotivu, ale v detailech. Ty úžasný detaily těch pístů a takových těch soukolí a tohle, ne tu celou lokomotivu, ale takhle ji rozdetailovat. Doufám, že se tam může fotit. Jestli ne, tak poprosím pana ředitele, aby mi to dovolil, protože ta lokomotiva mě opravdu uhranula.
Člověk mnoha zájmů, Petr Bruckner, stále nadšený. Já vám moc děkuji za to, že jste si udělal čas pro hosta do domu. Ať se vám daří.
Taky děkuji, že třeba už se vám to nikdy nepodaří.
No, nestrašte, já doufám, že ano. Tak krásné prázdniny a potom krásnou tu 51. sezonu v divadle. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Doktorka Eva Medová je špičková česká neuroložka. Zítra se s ní bude povídat Jiří Holoubek. Vladimír Kroc vám přeje příjemný poslech dalších pořadů.